No niin, tervetuloa taas kuuntelemaan synkkää yksin puhelua ja tuttuun tapaan niin luen tässä kirjoittamani blogin ja kommentoin sitä vähän. Ja tämänkertaisen blogin kautta podcastin nimi on Ihmiset ja heidän historiansa ja tästä se lähtee. Yksi historian suurista kysymyksistä on, miksi teollinen vallankumous alkoi juuri Englannissa eikä esimerkiksi Kiinassa, Intiassa tai Lähi-idässä. Teollista vallankumousta pidetään yleisesti ihmiskunnan historian merkittävimpinä tapahtumana ja se merkitsi rautateitä, kaupungistumista, lapsikuolleisuuden laskua ja elintason ennennäkemätöntä nousua. Mielenkiintoisen vastauksen tuohon kysymykseen tarjoaa New York Timesista eläköitynyt tiedetoimittaja Nicholas Wade kirjassaan Troublesome Inheritance, Genes, Race and Human History. Useimmat historioitsijat, jotka ovat pyrkineet vastaamaan kysymykseen, miksi teollinen vallankumous alkoi juuri Englannista, ovat painottaneet eurooppalaisten instituutioiden, kuten laillisuusperiaatteen merkitystä. Laillisuusperiaate on tarkoittanut, että ihmisten omaisuutta ja oikeuksia ovat suojanneet lainsäädäntö, jonka edessä kansalaiset, tai ainakin varakkaammat kansalaiset, ovat olleet tasavertaisia. Useimmissa muissa maailmankolkissa hallitsijan on katsottu olevan täysin suvereeni ja lain yläpuolella, joka on tarkoittanut, että viime kädessä tavallinen rahvas, niin rikas kuin köyhäkin, on ollut hallitsijan päähänpistojen armoilla. Wade ei kuitenkaan tyydy perinteiseen vastaukseen instituutioiden ensisijaisuudesta, vaan kysyy, mistä instituutiot sitten tulevat. Sillä jos kyse olisi vain instituutioista, mikä tahansa kehitysmaa voisi ottaa suuren lainan ja kopioida vaikkapa Tanskan instituutiot ja muuttua Tanskaksi. Ja silti, mikään kehitysmaa ei ole muuttunut Tanskaksi, eivät edes sellaiset upporikkaat Lähi-idän maat, jotka voisivat huomenna kopioida minkä tahansa kehittyneemmän yhteiskunnan instituutiot ja muuttua kehittyneemmäksi yhteiskunnaksi. Kehityksen vaikeudesta ja instituutioiden kopioimisen hankaluudesta kertoo sekin, että länsimaat ovat antaneet Afrikkaan viimeisen 50 vuoden aikana yli 2,3 triljoonaa dollaria kehitysapua ilman, että sillä on ollut juuri mitään vaikutusta mustan maanosan köyhyyteen. Eikä sillä Waden mukaan juuri väliä voi ollakaan, sillä jos afrikkalaiset ihmiset eivät ole samanlaisia kuin eurooppalaiset ihmiset, heidän yhteiskuntansakaan eivät voi olla samanlaisia kuin eurooppalaiset yhteiskunnat. Yksilötasolla eri rotuisten tai eri etnisiä ryhmiä edustavien ihmisten erot ovat tietysti hyvin pieniä, eli se, että ihminen on tanskalainen, ruandalainen tai vietnamilainen, ei sinänsä kerro hänestä mitään. Mutta jos tanskalaisia, ruandalaisia ja vietnamilaisia on tarpeeksi paljon, tulevat noissa ihmisryhmissä olevat keskimääräiset erot näkyviin. Juuri tästä syystä Tanska näyttää Tanskalta, sillä Tanska on paikka, jossa tanskalaiset asuvat. Ruanda ja Vietnam taas näyttävät Ruandalta ja Vietnamilta, koska ne ovat paikkoja, jossa ruandalaiset ja vietnamilaiset asuvat. Toisin sanoen, yksilöiden väliset erot ovat pieniä, mutta kun otetaan suuri joukko ihmisiä, jotka ovat keskimäärin enemmän tällaisia kuin tuollaisia, saadaan yhteiskunta, joka on enemmän tällainen kuin tuollainen. Mutta miksi teollinen vallankumous alkoi juuri Englannista? Wade lainaa amerikkalaista historioitsijaa Gregory Clarkia, jonka mukaan englantilainen yhteiskunta muuttui kuutena vuosisatana ennen teollista vallankumousta perusteellisesti, koska Englannin väestö muuttui tuona aikana perusteellisesti. Muuhun Eurooppaan nähden Englanti sai kehittyä melko rauhassa, koska se oli saari, eikä kokenut vuosisatoihin sen paremmin kansainvaelluksia kuin ulkomaista miehitystäkään. Vuosien 1200 ja 1800 välisenä aikana väkivaltarikollisuus Englannissa laski, lukutaito yleistyi ja ihmisten halukkuus tehdä työtä ja säästää rahaa kasvoi. Waden mukaan syy tähän muutokseen oli evolutiivinen. Historiallisesti on ollut niin, että varakkaammat saavat enemmän lapsia kuin yhteiskunnan vähempiosaiset, koska heillä on ollut varakkuutensa takia käytössään enemmän ruokaa, puhdasta vettä ja muita hyödykkeitä, jotka köyhemmiltä puuttuvat. Teollista vallankumousta edeltänyt agraariyhteiskunta oli kuitenkin staattinen, eikä kaikille yläluokkien lapsille riittänyt paikkoja yhteiskunnan ylemmissä kerroksissa, mikä tarkoitti osalle vääjäämätöntä sosiaalista laskua. Niinpä vuosisatojen vieriessä osa aateliston lapsista tippui talonpojiksi, papeiksi tai porvareiksi, ja osa talonpoikien, pappien ja porvarien lapsista aliupseereiksi tai käsityöläisiksi, ja osa käsityöläisten ja aliupseerien lapsista maaseudun tilattomaksi väestöksi, ja osa tilattomasta väestöstä kerjäläisiksi tai rikollisiksi, jotka kuolivat nälkään, tauteihin tai teloitettiin jonkin rikoksen tähden. Toisin sanoen, ylemmistä sosiaaliluokista lähtöisin olevien ihmisten jälkeläiset miehittivät vuosisatojen kuluessa englantilaisen yhteiskunnan. Wadein mielestä tämä on oleellista, koska tietyt persoonallisuuden piirteet, kuten älykkyys ja luottavaisuus, ovat keskimääräistä yleisempiä yhteiskunnan ylemmällä tasolla. Kyse ei ole siitä, että rikkaat olisivat parempia ihmisiä kuin köyhät, vaan siitä, että tietyistä piirteistä, kuten älykkyydestä, on ihmisyhteisössä enemmän hyötyä kuin toisista piirteistä, kuten impulsiivisuudesta. Ihmiset, joilla siis on tiettyjä piirteitä, kuten älyä, yleensä nousevat yhteiskunnassa ylöspäin. Koska yhteiskunnan ylemmät kerrostumat koostuivat ihmisistä, jotka olivat keskimäärin hieman älykkäämpiä, vähemmän impulsiivisia ja luottavaisempia kuin muut, ja saivat lisäksi enemmän lapsia, nuo heidän toivottavat piirteensä levisivät pikkuhiljaa korkeamman syntyvyyden takia koko yhteiskuntaa. Mikä Wadein ja Clarkin mielestä selittää puolestaan lukutaidon nousun, väkivaltarikollisuuden laskun sekä säästäväisyyden ja työteliäisyyden kasvun, jotka puolestaan mahdollistivat teollisen vallankumouksen. Wadein tapa selittää kansakuntien välisiä eroja biologian kautta ei ole mitenkään ainutkertainen. Esimerkiksi professorit Richard Lynn ja Tatu Vanhanen, nyt jo edesmennyt Matti Vanhasen isä, ovat selittäneet kansakuntien varallisuuden erojen johtuvan eri ihmisryhmien älykkyydestä. Etnisten ryhmien väliset erot älykkyydessä korreloivatkin melko hyvin eri ryhmien varallisuuden ja kehitysasteen kanssa. Esimerkiksi Amerikassa aasialaiset tienaavat vuodessa keskimäärin yli 20 000 dollaria enemmän kuin valkoiset amerikkalaiset. Osa tuloeroista selittyy todennäköisesti aasialaisten maahanmuuton luonteella, mutta esimerkiksi japanilaiset, joita on asunut Amerikassa jo useita sukupolvia, ansaitsevat vuodessa lähes 15 000 dollaria enemmän kuin valkoiset. Kaikkein köyhimpiä amerikkalaisia ovat puolestaan somalialaistaustaiset. Älykkyysosamäärällä mitattuna älykkäin ihmisryhmä maailmassa ovat askenaasijuutalaiset, eli Euroopan juutalaiset, joiden älykkyysosamäärä on suunnilleen 115, ja juutalaiset ylisuorittavatkin melkein jokaisella kuviteltavissa olevalla elämän alalla urheilua lukuun ottamatta. Heidän jälkeensä tulevat pohjois-aasialaiset, eli kiinalaiset, korealaiset ja japanilaiset, joiden AO on noin 105. Valkoisten eurooppalaisten älykkyysosamäärä on puolestaan 100, ja alhaisin älykkyysosamäärä on afrikkalaisilla, AO noin 70, ja Australian aboriginaaleilla. Afrikkalaisten älykkyysosamäärän mittaamiseen vaikuttaa kuitenkin mantereen aliravitsemus, joka luonnollisesti laskee älykkyysosamäärää. Amerikan mustien, jotka ovat vuosisatojen ristiinnaimisen seurauksena geeniperimältään noin 20% eurooppalaisia, älykkyysosamäärä on suunnilleen 85. Muiden ryhmien älykkyysosamäärä, kuten etelä-aasialaisten ja arabien, jää jonnekin eurooppalaisten ja afrikkalaisten välimaastoon. Toisin kuin Vanhanen ja Lynn, Wade ei kuitenkaan usko älykkyyden olevan keskeisin piirre selitettäessä kansakuntien menestystä, vaikka tunnustaakin sen tärkeyden. Keskeisimmäksi luonteenpiirteeksi, joka erotti Euroopan muusta maailmasta, Wade nostaa avoimuuden. Hän huomauttaa, että eurooppalaisille tyypillinen piirre on ollut avoimuus uusille ideoille. Eurooppalaiset löysivät Amerikan sekä meritien Kiinaan ja Intiaan. Maailma ei siis löytänyt eurooppalaisia, vaan eurooppalaiset löysivät maailman. Vaikka kiinalaisten merenkulkutaito oli 1400-luvulla vähintään yhtä kehittynyt, ellei kehittyneempi kuin eurooppalaisten. Kaiken kaikkiaan Wadein kirja on hyvin kirjoitettu ja mielenkiintoinen hypoteesi sivilisaatioiden kehityksestä ja biologian merkityksestä sosiologisten ilmiöiden taustalla. Ja on aivan mahdollista, että juuri avoimuus uusille ideoille on erottanut eurooppalaisen sivilisaation sen kilpakumppaneista ja mahdollistanut teollisen vallankumouksen ja kaikki siihen liittyvät lukemattomat keksinnöt penisiliinistä puhelimeen. No, ehkä näin. Mutta niin kuin historiassa usein käy, vahvuudet voivat muuttua heikkouksiksi ja heikkoudet vahvuuksiksi. Enkä ole aivan varma, että avoimuus ja vallalla oleva tervetuloa vaan asenne ovat voittajan valintoja vanhuuteen kuolevassa Euroopassa, jonka haaskalle pyrkivät niin Kiina, Islam kuin Afrikan miljoonat siirtolaisetkin. Joo, se oli semmoinen podcasti tällä kertaa. Ei mulla tässä nyt hirveästi ole lisättävää tähän. Tämä oli hyvä kirja. Siitä on itse asiassa jokunen vuosi, kun mä oon sen lukenut. Eli en tiedä, oliko tämä miten perinpohjainen esittely. Mutta erittäin hyvä kirja, erittäin hyvin kirjoitettu. Ehkä sitten sen verran voisi sanoa, että tällaisen kirjallisuuden vastaanotto on helposti vähän hysteerinen, koska se puhuu biologiasta. Et esimerkiksi tämä Nicholas Wade, tämän kirjan julkaisemisen jälkeen, niin yli 100 geneetikkoa allekirjoitti jonkun tämmöisen pamfletin, jossa he vastusti näitä hänen johtopäätöksiään, ja johon tämä Wade sitä totesi, että jos hänen kirjassaan olisi ollut asiavirheitä, niin kai niiden osoittamiseen nyt olisi riittänyt yksikin geneetikko, mutta koska siinä ei ollut mitään asiavirheitä, niin sitten ruvetaan keräämään adresseja. Ja tietysti mitä tulee tähän hypoteesiin tästä historiasta, että mikä on se, joka nostaa yhteiskunnat kukoistukseen minäkin aikana ja mikä ei, niin se on tietysti spekulaatiota, etteihän sitä varmasti kukaan tietenkään tiedä. Mutta kaiken kaikkiaan erittäin hyvä ja nautittava kirja ja voin suositella lämpimästi. Ja ei kai tässä tällä kertaa sen epää, että kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.